Sudah lebih dari 800 hari, Mas Azul.
Ya, betul. Saya kira ini kan mudah kita baca sebagai upaya buying time terus gitu ya. Mengulur-ngulur.
Kita nganggapnya gagal itu ya.
Saya kira harus dikatakan begitu, tim pencari fakta berubah menjadi tim mencari non-fakta kan gitu.
Halo, berjumpa kembali dengan acara Ngopi, Ngobrol Opini Majalah Tempo bersama dengan Bung Azul Arusul Kifli, pemimpin redaksi Majalah Tempo di sebelah kanan saya. Saya Agus Lukman. Laporan utama Majalah Tempo pekan ini mengangkat tentang novel. Ini bukan cerita sembarang cerita, tapi ini cerita tentang novel Baswedan yang sampai saat ini novelnya tidak kunjung
usai,
tidak kunjung tamat.
Nah.
Jadi masih banyak cerita, dan ini terkait dengan hasil tim pencari fakta, walaupun ini disebut sebagai independen oleh Polri, tapi sebetulnya ini tidak independen sekali, karena dari 60-an anggota dari tim pencari fakta ini 50 diantaranya anggota Polri, dan hasilnya banyak pihak menduga itu tidak memuaskan, dan hasilnya memang begitu. Hasil dari tim pencari fakta ini kemudian ditindaklanjuti menjadi sebuah tim teknis, dan ini kembali membuat banyak pihak kecewa karena sampai saat ini tidak kunjung ketahuan siapa tersangka atau terduga pelaku penyerangan novel yang terjadi pada 11 April 2017. Sudah lebih dari 800 hari, Mas Azul.
Ya, betul. Saya kira ini kan mudah kita baca sebagai upaya membeli waktu ya, buying time terus gitu ya, mengulur-ngulur investigasi, dan hasilnya adalah rekomendasi melahirkan rekomendasi lagi, tim melahirkan tim.
Kita nganggapnya gagal itu ya.
Saya kira harus dikatakan begitu, tim pencari fakta berubah menjadi tim mencari non-fakta kan gitu. Ya, jadi yang ditemukan itu sebenarnya tidak baru ya, liputan media jauh lebih dulu, lebih awal menyajikan apa yang muncul. Jadi sebenarnya kita harapkan tim itu menghasilkan temuan-temuan yang lebih signifikan. Nah, kita coba telisik, ini kan ada Moses nih, Mustafa Silalahi yang juga bergabung bersama kita. Nanti dia akan cerita bagaimana prosesnya sehingga kita menemukan ketidakprofesionalan lah begitu ya di TGPF. Novel itu diperiksa cuma sekali, dan itu pemeriksaan terbuka, mengundang banyak orang sehingga percakapan itu menjadi sangat formalistik begitu. Jadi nggak bisa menggali detail. Beberapa cerita di dalam perdebatan itu juga muncul dalam tulisan kita begitu, dan betul dikatakan Mas Agus tadi, memang kebanyakan polisi gitu ya, jadi memang serba kikuk gitu. Yang dimaksud presiden dengan TGPF, yang dimaksud TGPF oleh Komnas HAM itu kan sebetulnya tim gabungan mencari fakta yang non diketahui oleh non polisi gitu loh. Jadi persis seperti dulu pemerintah membuat TGPF kasus Munir, begitu. Gitu. Moses bisa cerita tuh, Ses. Gimana, Ses?
Iya, memang menariknya dari TGPF ini untuk wawancara si novel itu kan dilakukan pada 20 Juni 2019. Artinya itu tak sampai sebulan dari proses apa selesainya kerja dari tim TGPF. Ini agak menarik kenapa novel yang seharusnya menjadi, kalau bahasa kita adalah bonggolnya cerita dari investigasi TGPF itu, tapi malah di ujung, jadi semacam hanya mengkonfirmasi. Seharusnya kan TGPF kan mencari daging, mencari isi cerita itu dari novel itu di awal gitu, tapi di sebulan terakhir.
Dan dia diperiksa hanya sekali,
dan selama
2 jam, sebetulnya dalam tanda kutip diperiksa daging, itu ya. Karena itu
ramai, ramai.
Iya.
Kayak ada 20 orang, kita sudah tanya ada 20 orang isinya di dalam itu. Anda bayangkan 20 orang itu apa isinya? Ya, seminar, bukan interview.
Atau ngobrol-ngobrol tanya jawab. Karena kalau pemeriksaan itu kan sebetulnya juga ketat kan persyaratannya kan?
Iya, karena jangan lupa juga TGPF ini juga
pakai disumpah segala macam kan sebetulnya kalau pemeriksaan.
Dikerjain juga oleh dari polisi juga yang kita temukan fakta bahwa baru sebulan terakhir lah mereka baru mendapatkan call data record dan seldam. Seldam ini si pembicara di kawasan sekitar Kelapa Gading yang akhirnya mementahkan semua dari investigasi penelusuran TGPF selama 5 bulan. Jadi selama 5 bulan mereka berkutat mencari siapa si empat ini, bagaimana si Muklis, bagaimana si Hasan, bagaimana si Ahmad Lestaluhu itu, dan Yusmin itu berada di lokasi. Ternyata di bulan-bulan terakhir muncullah kelompok tarekat, ya. Ternyata mereka tidak pernah berada di situ 5 hari dan sesudah 5 hari. Sebelumnya dan sehari sesudahnya di lokasi itu. Jadi kan, jadi mereka memang artinya TGPF mencari orang yang salah selama 5 bulan gitu loh.
Dan TGPF ini mengeluarkan temuan yang menurut mereka ini penting, yaitu bahwa Novel diserang atau disiram menggunakan asam sulfat
yang tidak pekat.
Yang tidak pekat. Dan itu dianggap sebagai temuan yang luar biasa. Padahal sebetulnya biasa aja sih.
Iya. Ya saya kira itu harus diakui sebagai temuan gitu ya. Teman, apakah itu fakta? Tapi apakah temuan itu bisa mengarahkan polisi kepada pelaku, motif dan sebagainya? Itu yang tidak terjadi. Nah ini kemudian dilimpahkan kepada tim teknis gitu. Yang juga patut dikritik dari kerja TGPF adalah mereka tidak bergerak dari lapangan kan, itu bergerak dari motif gitu. Jadi memang repot kalau motif itu nanti obrolan-obrolan yang akan berbau gosip gitu. Oh si ini punya motif, oh si itu punya motif, tidak berangkat dari lapangan gitu. Nah padahal sebetulnya Novel sendiri dalam wawancara dengan kita mengatakan bahwa kan ada CCTV yang itu bisa diperiksa, ya kan? Kan ada keterangan dari saksi-saksi,
ada sidik jari juga,
tetangga-tetangga begitu. Nah, lalu kemudian ada sidik jari pada gelas dan entah kenapa itu kemudian menghilang dan sebagainya. Jadi susah untuk kita tidak mengatakan bahwa ini adalah sebuah upaya buying time. Nah, editorial Tempo, opini Tempo saya kira secara tegas mengatakan bahwa gak bisa dibiarkan begini terus. Ingat bahwa Jokowi memasuki periode kedua pemerintahan. Di periode pertama dia sudah berhadapan dengan kasus Novel, di periode menjelang periode kedua dia sudah kena juga dengan peristiwa 21-22-23 Mei. Itu pada periode pemerintahannya Jokowi. Sementara sebagai pemerintah dia punya tanggung jawab, oleh undang-undang diwajibkan menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran HAM yang lalu-lalu. Jadi urusannya banyak gitu. Jadi jangan sampai yang kasus Novel ini menjadi sebuah bom waktu lagi, menjadi sebuah dark number yang gak selesai-selesai sampai ke depan. Dan ingat
jumlahnya bahwa bisa bertambah nanti masalah-masalah baru.
Betul, ya. Dan ingat bahwa ini akan diingat terus, diperingati terus loh, peristiwa penyerangan terhadap Novel Baswedan ini. Itu satu. Kedua, dengan membentuk TGPF seperti yang kita usulkan,
TGPF independen,
TGPF yang benar-benar mandiri, yang diketuai bukan oleh Kapolri, yang anggotanya adalah
proporsional.
Secara proporsional ada unsur akademisi, aktivis, dan ahli, orang-orang yang prominent di dalam masyarakat. Dengan dibikin lembaga seperti itu, maka sebetulnya presiden juga polisi bisa dalam tanda kutip berlindung jika ada serangan-serangan politik yang diarahkan pada mereka. Karena yang ada di depan itu adalah shield-nya adalah TGPF gitu. Nah, logika ini kan yang dipakai dalam kasus Munir ya. Dalam kasus Munir itu dipakai sehingga Presiden SBY ya bisa memasrahkan bahwa ini adalah kerja TGPF gitu kan. Nah, jika ada apa-apa maka TGPF yang mengambil take lead begitu. Yang lain juga adalah bahwa dalam kasus Munir memang betul intelektual dadernya, aktor intelektualnya itu belum terungkap kan. Tapi saya kira kita mesti mengapresiasi TGPF Munir lebih. Dia sudah melakukan investigasi ulang dan menemukan pelakunya yang sudah dihukum, Polikarpus Budi itu 20 tahun meskipun intelektual dadernya bebas. Tapi kan pemerintah bisa mengatakan bahwa ini adalah frame yang sudah kita sajikan gitu. Nanti silakan kapan lagi kalau mau diteruskan, framenya sudah ada. Nah, dalam kasus Novel frame itu sama sekali nggak ada gitu.
Jadi orang seperti mengolah data lama yang itu juga enggak baru-baru amat.
Persis. Ya. Jadi selalu mulai dari awal lagi, selalu dihantui oleh ketakutan-ketakutan yang sama gitu. Dengan dibikinkan TGPF ada frame ini yang terjadi. Kita cari pelaku lapangan, kita cari siapa yang memerintahkan dan sebagainya. Kita lihatlah nanti perkembangannya sejauh mana itu bisa mencapai kelompok yang lebih tinggi gitu.
Yang saya dengar juga setelah ada TGPF yang tindak independen ini mengeluarkan rekomendasi, kemudian dibentuk tim teknis yang jumlahnya sampai 120 orang, terakhir saya dengar 90 orang, 120 orang, dua kali lipat dari tim TGPF ini. Saya dengar tim teknis ini nanti akan mulai lagi dari nol dan tidak menggunakan hasil penyelidikan dari TGPF.
Ya TGPF-nya sendiri kan tidak menghasilkan sesuatu yang signifikan, jadi dia memulai dari mana gitu kan. Kalau mulai ada angka 0 sampai 100 gitu, kalau TGPF-nya sudah 40 maka dia mulai di 41 gitu. Tapi kalau dia mulai dari 0 dan hasilnya 2, ya dia enggak ada soalannya dia mulai dari 0, orang cuman perkembangannya cuman 2. Kira-kira gitu kan logikanya kan. Gitu. Jadi ya patut disayangkan. Yang lebih patut disayangkan lagi adalah presiden kelihatannya mengikuti permainan ini gitu, TGPF lalu tim teknis yang semua memakan waktu.
Jokowi kurang tegas di dalam hal ini ya, karena tekanan dari masyarakat ini sudah lama sekali. Ini kasus sudah memasuki tahun kedua atau masuk tahun ketiga, dan kasus novel sama sekali tidak ada perkembangan berarti di tingkat kepolisian. Nah, polisi sendiri sepertinya tidak serius, dan kalau memang kelihatan tidak serius, tetapi ada pertanyaan, apa sih sebetulnya yang ingin dilindungi dari keleletan kerja polisi ini?
Ya, saya kira kalau pertanyaan itu maka kita nggak bisa berangkat dari lapangan ya. Kita berangkat dari motif. Ada dalam tulisan Tempo misalnya ada beberapa motif yang bisa muncul. TGPF kan menyebut 6 kasus.
6 kasus.
Iya kan?
6 kasus. Novel menyebut 2.
Nah,
yaitu KTP elektronik, kasus KTP elektronik, dan buku merah.
Ya. Jika pernyataan novel itu bisa kita anggap valid misalnya, maka kita bisa membayangkan bahwa pada kedua kasus itu ada irisannya dengan para petinggi politik di Indonesia. Begitu kira-kira.
Petinggi politik dan petinggi Polri.
Petinggi Polri dan petinggi politik. Begitu. Nah, sehingga dikhawatirkan akan muncul reaksi yang tidak diharapkan kalau ini diusut begitu kan. Lo balik lagi, kalau buat saya bikinlah TGPF sehingga ada orang-orang yang prominent yang berada di depan untuk melakukan itu
dan
semua,
lepas gitu. Dari pengaruh-pengaruh pimpinan-pimpinan di tingkat Mabes Polri
ya siapapun gitu. Jadi nggak ada salahnya kok, itu ada ada dasarnya. Undang-undang mengatur kok soal pembentukan TGPF. Gimana Ses?
Ke Mas Moses ya. Kalau dilihat di TGPF itu sebelumnya ada namanya Hendardi, yang informasinya dia agak dekat dengan
penasihat beliau, penasihat
Polri. Penasihat Kapolri.
Jadi di TGPF itu ada Pak Hendardi, Pak Profesor Indiarto Seno Aji, dan Profesor Hermawan Sulistyo.
Pak Hermawan ini juga agak dekat dengan
mereka
polisi.
Positif penasihat Polri. Jadi secara tiap bulan mereka rapat untuk memberikan masukannya ke Kapolri.
Artinya kalau mau ditanya independensi, tanda tanya.
Tapi Hendardi kemarin waktu kita interview kemarin agak sedikit tinggi suaranya. Ketika kalau masyarakat mempertanyakan independensi saya, artinya masyarakat mempertanyakan integritas saya gitu. Dia kan mengatakan saya dipilih karena terlibat dengan TPF Munir, TPF nya yang Freddy Budiman, TPF nya lain-lain sebagainya. Jadi mereka agak itu, cuman memang mau gak mau kita merekatkan itu kan ke urusan bagaimana mereka kedekatannya dengan Kapolri. Apalagi dua orang ini juga adalah bagian dari pansel. Gitu. Jadi irisannya sama-sama itu aja gitu.
Lalu kemudian di tim teknis ini ada nama-nama yang dalam tanda kutip itu sebetulnya dipertanyakan keseriusannya. Ada Idam Aziz.
Yes, beliau Kabareskrim.
Kabareskrim. Terus kemudian ada nama Niko Avinta.
Beliau Direktur Pidana Umum, Tindak Pidana Umum.
Bagaimana melihat sosok dua orang ini?
Kalau Pak Idam dengan Bang Niko ini secara kereserseran ya, kepolisian, mereka punya
diakuilah ya begitu kemampuannya.
Saya tahu bagaimana dulu waktu zaman reporter masih zaman Bang Niko, dia mengungkap kasusnya Iskandar Zulkarnain. Yang meninggal itu, yang kasusnya Antasari Azhar, itu kan bawah Niko Avinta itu. Kemudian Pak Idam Aziz juga bagaimana di Jakarta Barat dia menggulung Hercules dan segala macam. Nah, tapi kalau soal ini kan mereka kan punya atasan. Mereka punya atasan yang juga mungkin atasan ini punya kepentingan. Nah, itu kita nggak tahu.
Pak Idam sama Pak Niko ini punya kedekatan dengan Kapolri.
Ya, kabarnya sih demikian.
kalau melihat dari, oh ya pertanyaan saya tadi, apa benar ya tim teknis nanti akan tidak akan memakai hasil?
Iya, kemarin kita agak mengagetkan juga ketika kita wawancara Pak Brigjen Deddy Prasetyo, kita tanya, Pak ini hasil dari TGPF ini apakah kita dipakai nanti oleh tim teknis ini? Bahwa itu menjadi bacaan iya, tapi mereka tidak menggunakan itu hasilnya itu sebagai tim penyelidikan karena ada perbedaan katanya persoalan pro justisia dan bukan pro justisia. Hasil TGPF itu bukan pro justisia, artinya tidak ada konsekuensi hukum. Kalau polisi yang melakukannya pro justisia, makanya kalau mereka menggunakan yang TGPF ini, hasil TGPF, maka nanti tidak bisa digunakan untuk penyelidikan dan penyidikan. Ya, ini kan lucu sekali.
Waktu itu saya sempat bertanya-tanya sebetulnya anggaran dari TGPF bentukan Polri ini berapa sih, kerja 3 bulan atau 6 bulan. Yeah. 6 bulan ini anggarannya berapa sih? Karena mereka keliling-keliling. Yeah. Berapa miliar?
Mereka, saya tahu sendiri, saya tanya juga, berapa sih digaji? Mereka nggak digaji, ngakunya nggak digaji. Mereka ngakunya sekali juga pakai uang sendiri segala macam. Tapi memang biayanya sangat besar dan konsinyering terakhir 5 hari itu mereka menggunakan salah satu di apartemen mewah di daerah Senayan yang harganya itu bisa miliaran.
Terbuang sia-sia, Mas?
Kalau saya melihatnya hasilnya aja lah ya, hasilnya yang sangat minim gitu, rekomendasinya lunak, itu waktunya habis ya, kepercayaan publik juga terus melorot ya terhadap kepolisian juga to some extent kepada Jokowi. Dan jangan salah bahwa para aktivis yang saya dengar misalnya kayak apa namanya Amnesty International akan membawa kasus ini ke
Kongres Amerika Serikat, dan juga badan-badan PBB lain.
Lain yang itu akan menjadi perhatian. Sayang kalau menurut saya, sayang sekali pemerintahan yang dibangun dengan kredibilitas tinggi, elektabilitas yang juga tidak kecil pada pemilu 2014 juga pada 2019 harus cemar oleh persoalan yang sebetulnya bisa dengan cepat diselesaikan, bisa di konten dampaknya gitu. Semakin lama itu tidak diselesaikan, maka dampaknya akan lebih susah dikonten karena dia akan melebar kemana-mana begitu. Jadi itu.
Ya, kalau isu novel ini sampai dibicarakan di Kongres Amerika atau dibicarakan di forum-forum internasional, ini membuat kita jadi malu ya.
Ya betul. Sangat ya malu.
Karena dianggap tidak serius.
Pemerintah ya. Barangkali ya kalau kita. Kita kan tentu sebagai media juga harus mendorong ya supaya konsen kita kan konsen kemanusiaan bahwa ini harus diselesaikan gitu. Sayang kalau saya sebagai seorang warga negara, sebagai voters gitu dalam pemilu, saya merasa sangat dirugikan gitu ya, bahwa apa namanya sistem demokrasi kita yang sudah maju dan sebagainya harus cedera, harus kredibilitas pemerintah juga harus cedera untuk hal-hal yang semacam ini.
Oke. Nah, tim teknis ini akan bekerja 6 bulan walaupun Pak Jokowi minta supaya ini selesai 3 bulan. Kalau Pak Jokowi nanti setelah 3 bulan itu masih saja molor-molor. Nah, gimana itu? Ya, kita tunggu lagi.
Ya kalau begitu, kalau ini kan berandai-andai ya, tapi kalau memang betul begitu berarti kita sangat layak mempertanyakan komitmen pemerintah gitu ya, Kita di media para aktivis selalu berpikir atau melihat ini dari dua frame. Satu frame kemanusiaan yaitu korban dalam hal ini Novel Baswedan dan implikasinya terhadap penegakan hukum di KPK, dan yang frame lain adalah saya kira adalah soal kredibilitas tadi. Kalau kita bicara soal kredibilitas, maka itu adalah sebuah sudut pandang yang empatik terhadap pemerintah. Jadi kita berusaha memahami pemerintah. Kan kira-kira gitu tuh kalau kita bilang, bikin TGPF supaya kredibilitasmu jangan turun, tidak melorot. Itu kan sebuah sikap yang empatik gitu ya. Kalau enggak ya kita ngapain ngurusin kredibilitas pemerintah gitu. Dan justru karena kita merasa bagian dari sistem gitu, bagian dari demokrasi, maka kita pakai dua perspektif itu gitu. Jadi kalau ini diselesaikan kredibilitas baik, korban juga baik, dan penegakan hukum pemberantasan korupsi juga akan menemukan titik terang, menemukan spiritnya kembali. Kalau sekarang kan kayak mati suri nih kita sekarang nih,
tidak ada semangat lagi,
nggak kayak dulu misalnya begitu. Nah ini juga akhirnya berpulang pada citra pemerintah lagi gitu. Jadi jadi ayo deh, kalau saya sih ngeliatnya gitu, ayo deh, ini bukan persoalan berat kok, ini soal persoalan memanage orang-orang yang mungkin sebel kalau hasilnya mungkin merugikan mereka, tapi itu semua ada di bawah kendali presiden.
Yeah.
Whoever yang bisa kita sebut itu semua berada dalam kendali presiden. Kalau dia mau ngambil sikap tegas, dia akan didukung orang banyak.
Karena itu publik mesti memberikan dukungan, desakan, juga support kepada pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo agar segera mengambil sikap untuk menyelesaikan kasus Novel ini secepat-cepatnya. Salah satu desakannya adalah dengan membuat tim gabungan pencari fakta independen yang itu melibatkan banyak orang, sehingga dengan demikian pemerintah tidak lagi merasa dikejar-kejar karena mencari alasan-alasan lain, dan juga kita bersama-sama mendorong agar Presiden Joko Widodo lepas dari berbagai kepentingan ataupun ikatan-ikatan atau hutang budi dan sebagainya yang membuat selama ini terkesan Presiden Jokowi ini tidak begitu peduli terhadap kasus Novel. Jangan sampai pada 11 April 2020 mendatang ketika kasus Novel berusia 3 tahun, ini kasus tidak kunjung selesai juga. Terima kasih Mas Azul, Mas Moses. Jangan lupa untuk menyimak podcast Ngopi, Ngobrol Opini Majalah Tempo di Spotify, di kbrprime.id, juga di Majalah Tempo. Dan saya Agus Lukman.